Gan socioloģiskās aptaujas iepriekš, gan vēlētāju aptauju šodien pie iecirkņiem atklāja, ka lielāku atbalstu vēlēšanās varētu iegūt partiju apvienības attīstībai par un partijas progresīvie kopīgais saraksts. Par to varētu būt nobalsojuši vairāk nekā ceturtā daļa vēlētāju. Saraksta mēra amatkandidāts Mārtiņš Staķis aptaujas vērtē piesardzīgi, jo tas parasti rādot viņu sarakstam labākus rezultātus.
Bet nu, kopumā man šķiet, ka cilvēki ir balsojuši par pārmaiņām. Tas ir diezgan acīm redzami.
Nākamais sasaukums un koalīcija.
Mēs pieturamies stingri pie plāna, to, ko mēs teicām visu vēlēšanu laiku. Ideālā koalīcija ir tā pati koalīcija, kas ir valdībā. Šīm četrām partijām jau pirmdien jānāk kopā ir un jau jāvienojās par konkrētiem darbiem un pēc iespējas ātrāk rīdzinieki negaida.
Kas ir pirmie darbi?
Nu, es teiku, ka infrastruktūras projekti pirmie darbi, nākamā gada budžets ir pirmie darbi, atalgojums sociālā darbiniekiem un atvainojos pirmskolas pedagogiem. Mums ir vesels saraksts ar darbiem, kas ir jāveic.
Saskaņā ar aptaujām otrajā vietā paliek Saskaņa, kas Rīgu vadīja 10 gadus. Pēc sastrīdēšanās ar gods kalpot Rīgai šoreiz startēja atsevišķi, turklāt bez spilgtiem līderiem. Kadreizējā Rīgas vicemēre Anna Vladova Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atzina, ka nu ir gatavi strādāt opozīcijā.
Opozīcijā mēs esam gatavi strādāt jebkurā veidā, galvenais, lai rīpinieku intereses būtu saglabāti.
Vai nav tā, ka kāds no jūs, nu mēs spriedām, ka iespējams daļa no jūs vēlētājiem, nezinot, ko tālāk darīt, ir palikuši mājās?
Varbūt... Ziniet, mēs esam ļoti apmierināti ar rezultātiem, jo, ja mēs paskatāmies, kas notika pēdējo divu gadu laika, kad principā visi kritizē vienīgi un vienu tikai Saskaņu, ka visiem pāriem bija ļoti labi, tā kā es pieņemu, ka mums ir būtu labs rezultāts.
Taču Saskaņas vēlētāji vilšanos partijā un neaiziešana uz iecirkņiem kā iemeslu zemēja aktivitātei min gan politologi, gan dažas partijas. Jaunajai vienotībai vēlētāji aptaujā trešā vieta – saraksta līderis Vilnis Ķirsis.
Nu, pirmšķietami tajos iecirkņos, kur pirms 3 gadiem Saskaņai bija ļoti liels atbalsts, tajos, tieši tajos aktivitāte vēlētāji ir zemāka, un kas man ļauj tādu piesardzīgu hipotēzi izvirzīt, ka tieši Saskaņas vēlētājs nav aizgājis uz vēlēšanām. Nu, tad visdrīzāk paver scenāriju varas maiņai.
Jaunās vienotības vēlētājs ir aizgājis uz iecirkņiem?
Nu, to mēs redzēsim pret rīta pusi, nu, pēc aptaujām spriežot, ka kaut kāda daļa ir aizgājis.
Vai jau iezīmējis kāda jaunā koalīcija?
Nu, jaunā koalīcija, es domāju, ir iezīmējusies jau pirms vēlēšanām. Valdības partijas. Vai ja ne valdības, nu tad tur pretējā nometnē. Bet nu, jauniem laikiem Rīgā vajadzētu atnākt.
Arī tev, liels paldies!
Pēdējais Rīgas mērs Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai, tam vēlētāju aptaujas rāda 5. vietu un nepilnu 8% vēlētāju atbalstu, atzīst sakāvi.
Ja mēs runājam par mums, pateikšu godīgi, man ir tāda divējada sajūta. No vienas puses es pateikšu, ka priekš partijas, ka pirmo reize starta atsevišķi vēlēšanas, priekš mums šis ir labs rezultāts, ņemot vērā, ka mums aiz muguras nav tikai labi projekti, kaut tas pats mākslas muzeja, kur mēs esam, bet mums ir bagaža ar Brandovu, ar pārējiem skandāliem, ar mūsu sadarbību kopā ar Saskaņa, ar visam tam 40, 30, cik ir krimināla lieta, tas viss arī stāv visu uz mums. Un no otras puses, es gaidēju lielāko atbalstu. Es gaidēju, ka tie procenti būs lielāki.
Pirmie oficiālie vēlēšana rezultāti tiek solīti uz rīta pusi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.